na VOA Lingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu mpe boyebo elamu na bino bonso na linaka na biso sangwa mokili leo ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo démocratique, 18h na Kinshasa pe Brazzaville. Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volarich bazali bongo onzela ya Masini. Na lisa lisi ya Edi Sango, Sango Mokilelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka Sango, to melibino umpoko ya lelo. Na ingumba Bukavu, ba imboka nzike bakitaki lelo balabala, mpo na kulakisa kanda na bango na bitumba, ebi ebizali kokoba, kati na batomboki ba M23 na mampinga mafar DC.
Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana na guerre lelo eza dernier avertissement tout a décidé qu'aussi sa makambo wana si les 123 ne se retire pas
bakambi ba misala bia boyokani ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na mayema Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba ADF na baye basunga kabango koleka tukuminei na ingumba Butembo Lelo lokola mikolo miso maminei tokosukisa manaka mabiso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini leo tozali bongo le 1er décembre zali mokolo moyimo longo mobimba mokundola kaboko no basida Fatuma Kalala Limasi akosolola na docteur Bernard Bosiki o azali pona koyeba ekolo Congo démocratique komi wapi na bitumba na bokono boye boasida tala masolo to bombeli bino o mpoko alelo to kolanda nyoso na bolaisi mamwa ngonga muke liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mukuse eye pesa meli biso na Edi Sango
Bitumba makasi bizungeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga ma FRDC na batumbuki ba M23 pene na mboka Mbambo kiberizi na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre Tukusambo na ingumba Goma na Nord Kivu kolanda bafandi babisika bielo kito la makasi lo yokanaki lelo na tongo na mboka Kirima Matete pe Lusheberi epaiwapi mangomba maike mabasimba mandoki baye bauti na Masisi Rutshuru pe walikale bakoti Human Right Watch ONG ya makoki mabomoto e paleli ba tomboki ba M23 kubuma ba yi société civile ba yike na bisika biango. Leo na tongo si mana bukutani kati na bakondi babo kingi ba ekolo Congo démocratique na ministre wa yambo ya ekolo eye Jean-Michel Samalukonde mbula materi ya ekolo Congo démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobeli na yango isakuli ete ba simba minduki ba M23 babandi lisusu komilengele mbula materi elobi ete ezwi sango ezali kolakisa na polele ete ba M23 bazali kokoba kozwa lisungi ya mandoki pe bibundeli ya ndenge na denge liye liuti na mboka ya bapaya. President Paul Kagame ekolo Rwanda sakola ki lubi luleki na lisi kulu ya milulu ya bola pindai ya baike ya ndako ya mosala na ye ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alonga kite na maponami ma 2019 na ekolo na ye mokonzi ya Rwanda afundi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika koza na maile mabe ma kubumba masi ma nabitumba biye bizali na est ya ekolo na ye pona kopusa maponami maye mazaliko milengele na RDC pona mubu mozali koya Paul Kagame abakisi na lisikulu ya ye ete ekolo na ye ezali atana eloko mokote na bitumba biye bizali na est ya ekolo Congo Demokratika. Nangambo yisusu bala kisibilungi ba mangumba maike ma basimba minduki pe ba dongolo meso ba bituka bia Ituri pe Nord Kivu na Sud Kivu ba ye bazali na masolo ya koluka kimya elongo na mbula materi ekolo Congo Demokratiki uto mikolo misato na ingumba Nairobi na Kenya basakuli ete bandimi kokitisa manduki mabango basakula ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya bikolo bia EAC likita ya biabikolo bia este ya Afrika po na masolo maye makimia ba lakisi bilongi ba mangomba maye ba singi ete ba koti sama na misala miike mia ekolo na maye matali bokengi ba singi pe botika mi bwa baninga ba bango baye bazali na boloko pe bobosani bwa mabema basala tope amnesti na misala mia sembo. Kaka pona maye matali bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike lobiluleki na ingumba Goma banganga mayele ba mampinga ba bikolo bia EAC na baye ba Monisco misala mia ONU pona koikembisa kimya na ekolo Kongo Demokratike bayokanaki pona kosala bokasi banzali na yango pona kubungisa ba simba mandoki ba yeba boyi kokota na nzela ya koluka kimya na ndenge esengami na bokutani bwa Luanda pe bwa Nairobi banganga mayele baye bakutana kimi kolomi bali na kubanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu ba sakoli na liebisi ba bimisi ete mampinga mabikolo biye ba EAC elongo na ba FR se mampinga maikolo Kongo Demokratike ba kubanda ko kita mposo moye na kubundisa ba simba minduki ba M23 tupe ba tomboki na bingumba ya na bingumba bizali na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambu ya sanze ya zomi na mibali tu le 1 décembre ezali mokolo mwye molongo mubimba mokundula kabo kono wa VIH sida pona mbumbu mwye OMS misala mia molongo pona bokolongo no lingomba liyitala kabo kolongo no na molongo lisengi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omo molongo bazwa lisalisi lulenge moko OMS sakoli ete na kati ya bato koleka ba milion tukumi bale na ndambo bazali na bokono boyo omolongo bayi Afrika nde ba munani kozala na bokono motango ya bazwi bokono boye omolongo na 44% pe bato bayi bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobu moleki ba kambi ba molongo ba ye ba kutanaka na Nations Unies pona kotala ali kamboli ya bokono boye bazwaka mokano ete bato banso ba ye bazwami na bokono boye omolongo bazwelisalisi lolenge moko pona bokono boye bosili libo pona bokono boye bosila liboso tokoma na mobu 2030.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na ingumba Bukavu baimbo kanzike bakitaki lelo na balabala mpona kolakisa kanda na bango na bitumba biebizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafardese o etuka ya Nord Kivu pe basengi na mokonzi ya mboka asunga mampinga mpona kosukisa bitumba biye binyokoli koleka baimboka o etuka ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Ernest Muhero.
Milulu yango esalemaki na bobengi ya lisanga ya baepiskopo ya lingomba ya katoliko senko na bokuse esangisi onzela banganga nzambe ba kristo na bana mboka ya société civile osima ya episkopo mokonzi ya Bukavu François Xavier Maroy. Na kati ya milulu yango bankoto ya bana mboka balakisi nkanda na bango komono bitumba ezo nyokola bandeko na bango na Nord Kivu. Toyoka moko na bango mama Edwige Moseka.
Biso lelo otosali marcho babengi na lingala molulu to sali yango po na kolakisa kanda mingi tozala yango po abato ya Rwanda bangi bazwa mboka na biso oyo ozomona mpenza ezali eglise katolike misala na ye nyonso milakisi na ye ndenge na ndenge biso tokoti na balabala oyo tosali mosala te po toya kolakisa kanda na biso mpe kosenga kimia na mboka na biso taka biso bato ya este ya tonyokwami mbula na mbula bitumba nga moko a nazaki mwana moke na koli ka bitumba na bitumba ya nanga oyo ya suka
milulu mikenda kiti na esika ya mosala ya mokambi ya province ya Sud Kivu esika buku ya maeba kosenga babengi memorandum etangami liboso ya bakonzi.
L'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le temps de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité.
Julien Amegabe Oyazali Moko ya balidere ya ba jeune alubi yete bilenge balembi na bitumba ya este ya Congo. Toyo kaye.
Tolembi na bitumba este, tolembi tosi tolembi na ba caprice à ma communauté internationale. Et donc vraiment, eza makambo ya sabotage. Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider qu'aussi sa makambo wana si les 1-23 ne se retirent pas.
Mama Moseka Shindano akumisi mampinga ya Kongo mpe kosenga balembate Kongo mobimba ezali sima na bango.
Ngai FRDC ezali mapinga ya mboka Kongo. Donc biso tozaka sima na bango tosimbi minduki te kasi biso minduki ezali kaka kosunga bango. Losambo na biso makasi nyoso tokozwa topesi bango po kolakisa ke tozaka elongo. Toyebisi bango longoni ya mobulu te bazala makasi bayebaka toza sima na bango. Oyo ekoya eya kasi tozwa bonsoni. Soki benza lelo tobwaki mboka kiebwe ko la soni munene kutunenga na wale obana ebisi papa fatu ndongoza yoza mwana mboka bakosa pe yote soki minduki somba toza sima na papa soko mboka na mboka na biso etikala ekendete
toyeba ete milulu ya lelo esukaki na kopesa memorandum pe na MONUSCO mpona kosenga communauté internationale etala likambo ya Congo na lombangu uta Bukavu Ernest Mwero VOA Lingala.
Merci Mingezala Kibongo. Reportage à Ernest Mouero, Uto Bukavu.
Na Kinshasa, okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakambi ba misala ya boyokani ya mampinga maikolo Congo Démocratique FARDC na baye ba Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba lingomba bya lingomba lya ADF na baye basunga kabango kuleka tukumine yo engumba Butembo. Bakambi ba FARDC na UPDF balobi ete bazali kokoba misala na bango pona kosikola minganga baye batomboki baye ba ADF ba memaki na nzela ya Beni Butembo. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Mbokambi ya secteur opération Sukula 1 pe mapinga, maikolo Ganda, umabele ya Congo, nde balakisa ki bakange mibaye na bapandi sango. Lieutenant Colonel Mark Hazuka nde apesi sango eye, lelo mokolo mamosala minei na VOA Lingala.
Na masolo ya bokutani wana, ezalaki bongo na bakonzi babale, ina major Dick Olu, wazali bongo mokambi. Ya mapinga ya UPDF na operation conjointe jina major Kasongo wazali komanda ya secteur operation ya Sukola batalisa ki bandeko wana pi na kobakisa pe kaka na molongo wana balakisi bandeko mibale bilenge mibale ya mboka Bulungu oyo bakangi bango na masasi na bile na tukutuku oyo babandaki komema komemela munguna na kati ya zamba na ba oyu ba siba bimi na zamba na sima na usala oyu salemi na koalisyon FARDC UPDF ba kuki kukoma deja tukumine kolega.
Lieutenant Colonel Mark Hazukai abakisiete bitumba bizali kukuba mpo na kosikola ba ebanso ba memaki sima na basimba minduki bobonde likobuka boloko bonene bwa engumba Butembo ka kwangura mpe minganga baye ba memama mikolo miliki na mboka Kabasha mpe Mabuya.
Sala wana ekosalema ti bandeko oyo bakangamaki na makasi bakoti na zamba oyo bakoti sibao na zamba na makasi babima tubisa bango nyonso. Sala wana ekosalema ti bandeko oyo babimisa bango na boloko ya Butembo tobimisa bango, bamingana oyo bakangaki na nzela ya Butembo tobimisa bango. Mosala oyo ezosalema awa ezosalema mpe na Ituri, ete na ngambo ya Irumu, Boga, Kaina, Machabi, mosala wana eza kosalema mpo ete baimboka bazala na kimia.
Société civile yango esengi nse bosambisami bwa polele bwa bato baye. Tolanda Moise Maliki Dogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Ezalaki mpe ngonga moko babanda bayebisa biso ke baprocès ifo ezala organize mpo bato wana batia bango kaka na miso ya bato polele libanda wana na audience, bato bayeba le pourquoi ya bato wana ndenge basalaka baopération na bango, nini nde emotivaka bango. Malheureusement ti lelo ça fait presque une année au-delà tango bazwaka bato wana ba procès wana tozalaka yango ekomi nanu te. Tomi tunaka est-ce que eza na ba révélation gravité o basitaka bakonzi ya mboka, par exemple ya ba FARDC o bazana kati ya makambo wana nde babangaka kotia bango na nodias publique pour que vérité bima toyebite. Me bango bayebisaka biso ke no bakena bango na Goma, Kinshasa ti lelo eza pe na ba blanc moko bakanga ba minele moko boye ba ADF o ba osambisa bango na Beni ti lelo tomona bango te.
Lelo mpona kubundisa batomboki ya ADF bingama ekolo Congo démocratique mpe UPDF bazali kosalela bampepo ya bitumba abakisi lieutenant colonel Makrazukai. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi uto engumba Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lokola tolaka kibino tokomi na ngonga eye bo mikolo miso mia minei tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo lelo ezali mokolo mwa yambo masanza ya zomi na mibale ezali mokolo moye molongo mobimba mokundolaka bokono bwa sida. Ekolo Congo démocratique ekomi wapi na bitumba na bokono boye. Fatuma Kalala Alimasi asololaki na docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national et programme national multisectoriel il y a lutte contre le sida na Ekolo Congo démocratique. Tolanda Bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
D'après ma statistique ya biso, na bangi ke tozali na près de 543 000 bato po to kanisi ke bazali na virus ya sida. Mpe ba oyo toti bango dinza sous-traitement po baza kozwa ba ARV bazali a peu près na mokano ya 444 000 oyo bazali kozwa antiretroviro. Donc ezangi a peu près 100 000 oke ekokisa mokano oyo ya bato nyonso to bazali na virus wana na nzoto na bango. Eliloba ke bato ebele bazali kozwa ba antiretroviro po tozali souteni par le Fonds mondial, tozali souteni par le PEPFAR oyo ya ba américain. Et okisa pe makasi ya mwa moke ya gouvernement ya biso oyo eza kosala. Donc bato ebele ba RDC bazali sous antiretroviro na pepe kama oyo bazwi nano te, soit po bayebi te ke bazali na virus ya sida po basali depistage te, soit oyo basalaki yango me ta esengeleki bazwa kisi bazwi te. bazali penza ebele mingi te bakao wana mingi ezali ba oyo nanga basali test te pona koyeba soki bazali na VIH kokoza koloba Lingala bato oyo bazali kobika na VIH c'est-à-dire kobika wale elingi loba te ke bazali kute kovivre bato bazali na na VIH na nzoto na bango
Docteur Bernard Nebi ke bokuta na ka na ba ma bato bazali na ba association hein oyo ya ba ebalande la ka vraiment bato bakuta ni na bokono bazali ko vivre na virus na nzoto na kata bomo ina bango mikakatano nini ti lelo bazali kokuta na ngo na ebi ke olobi likambo litali discrimination kotia misapi na kati ya musala na communauté kasi mikakatoni bakuta na nango na likambo itali kozwa bakisi pe tango bazali komela bakisi wana pendeni bosunga bango
bon ezali tumba moko munene ndenge tuchi kosola wana netu munene oyo ezali kaka be misala ya leta kaka pamba te kuki kobunda yango esengeli mpe société civile bacommunauté bamikotisa na kati mpe mingi ya bacommunauté na baassociation na ba ONG emikotisa mpenza na kati ya etumba wana na kati wana baoyo bazali kolandela bato oyo bazali kozwa ARV ezali mingi oyo tobengi baperdu de vue elingi lobake moto ayaka kozwa kisi mpe esali mikolo aza lisusu koya kozwa kisi te soit avoyage soit alonge mpo azali kofanda makambo ndenge na ndenge ou bien soit ya badiscrimination stigmatisation e bakisa lisusu mpe misusu bazali kotia yango na bagerizo miracle to mpe babikisi ye na ndenge ya losambo donc na ntango wana esa sikoyo oyo discrimination oyo ba espoir ya nde wana ezali bapesi ye surtout makambo etali ya bagerizo miracle ekosala ke moto atika kozwa kisi mpo balobi ke basi bapamboli ye nzambe asi abikisi ye or mayele oyo biso minganga tozali na yango euti mpe kaka be epai ya nzambe mpona kosunga bato bazali na bokono ya solo maso toza kosala toza kopesa yango na maboko ya nzambe na losambo na biso menengi koloba te ke tosala eloko moko te mpo deja tosi tolobi epai ya nzambe tofandi tolali tozeli nzambe a regle makambo surtout na place na biso te nzambe apesa biso bwanya mpo tosala e na bwanya wana asengi ke lokola tozwi kisi oyo tobengi ARV ata soki losambo ezali esengeli tokontinue komela bakisi bagerizo miracle ezali propriété na biso te wana ezali kompetance ya nzambe akosala miracle na place ya alingi mokolo ye alingi na nani ye alingi mpona etinda oyo ye ayebi apesi eloko nini aza kozela nsima ya miracle wana biso bato ya mokili tokoki koyeba yango te donc tala bamwa mikakatano oyo ba ONG banini bacommunauté bazali na yango na misala baza kosala me mingi mpenza mpe lisusu etumba sibe eza kosenga mbongo ebele eza kosenga mbongo ebele alors solo alobi lokola baoyo baza korespecte barendez-vous na bango te esengeli kobenga bango na nini telefone or kobenga na telefone elingi loba ifozala na baunité unité elingi koloba ifozala na mbongo mpona kosoma banini unité donc ou bien kolandela bango na bandako na bango oyo tobengi banini visite à domicile ekosenga déplacement ekosenga moyen de transport owana mpe lisusu mpe ezali mpe kaka be mbongo donc nyonso tu wana esali ke ezala mikakatano mpona ba bato oyo bazali kosala mosala wana
kasi bango moko babeli mikakata oni bango mo bakuta na anango bango moko neti na ebike ba kisi wana esenga kape kolia mingi kolia ezala imonana eske lisungi ezalaka na esika wana soki ba medi ba kisi me bazangi loka kolia bo pesa ka bango bosunga bango ndeni na esika wana
o wana pe lisusu pe ezali kosala parti ya mikakata no eza kosala parti ya nini mikakata no oyebi ke situation ya population congolaise dans la majorité bazali kovivre na kati ya pauvreté pauvreté wana ezali kaka mpona bato bazali na bokona sida te eza mpona bato ebele donc soki bokono wana ekuti yo na kati ya pauvreté ozali kolia malamu te avant sida okolia pe malamu te après sida ekosala ke kisi na befet secondaire na yango osupporte yango te wana ya solo manque ya appui assistance ezali pe problème ata soki tozali na ba partenaire ndakisa lokola PAM programme alimentaire mondial ekoki kosunga me lisungi na bango ezali ya sekoseko te ezali balisungi moko ponctuel o wana ezali pe lisusu mikakatano surtout soki mozalaki kosala yango wana esengeli ke bamelakisi tango oyo eyebani ntango nano maladi bini nano te ntango oyo oyebi ozano nzoto makasi okontinue kosala mosala na yo mpo ntango bali komela kisi ekopesa yo nzoto malamu okoka kovivre normalement osala misala na yo normalement mais soki odekouvrir yango ntango okomi deja maladi oyesuna makasi ya kosala mosala te nyonso to wana ekosala ke eko agrave situation ba ONG mosu bazali oyo baza kozwa bamoyen ya kosoutenir bango me yebaka ke aide ezalaka toujours limité assistance ezalaka toujours limité bapesi yo sache ya loso lelo elingi oloba te ke sanza mobimba wana oza lisusu nayini nzala te mpe loso baliaka yango kaka pamba te esemeli biloko mosusu ifotina bana na classe yo mpe misoro ezali te okosa bana na classe ndenge nini charge ekokoma lisusu makasi lisusu kilo ekotina bana bakoma lisusu mibulu ekotina bana bakende lisusu koriske koatrape veya
matondo mingi docteur Bernard Bosiki na mokolo mwa lelo ya le 1er décembre ndenge osili koyanola biso na biso na mituno tozalaki nango mpona likambo litali virus ya sida matondo mingi
Merci mingi na yo mama okanisi tosola na yo na mokolo ya lelo mpona bokono ya sida mpe nakanisi kosukaka bino mokolo ya lelo te mpo toba na kosala baemission na bangonga mpe mosusu mpona intere ya population ya biso pourkui pas ya afrique mobimba
Ezalaki bongo docteur Bosiki Bernard Ezali bongo secrétaire national ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH na ekolo Congo démocratique na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi lisolo eyende esukisi masolo maeto bumbelaki bino o mokolo mwalelo basango na biso ya mutuya ya mokolo mwalelo ezalaki mingi na engumba Bukavu bayimboka nziki bakitaki lelo balabala mpona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma FARDC bakambi ba misala mia boyokani ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na maema Uganda UPDF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na baye basungaka bango kolika tuku minei o engumba Butembo tosukisaki na bino na masolo ma le 1er décembre lelo ezali mokolo moye molongo mobimba mokanisaka bokono bwasida epai wapi Fatuma Kalala ayambaki bongo docteur Bosiki Bernard mpona kosola lolenge kani na ekolo Congo démocratique bato bazali kobunda na kosilisa bokono boye tala masolo tobombelaki bino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso bokoki kolanda mpe basango na biso esusu na site na biso internet www. voalingala.com. S'occuper aux alliés à Facebook, au bon sens, peut-être qu'on like page Nabiso Facebook, voalingala, et pas yuapi, au coquille, au landa basango Nabiso, et qu'on commente basango et yébiso, tout pèse à cabine en dengue à solo, na voalingala. Tous alliés à Bino Mikolo Miso, kobanda lundi, kino vendredi, nangonga ya 18h, ya Kinshasa pe Brazzaville, pour la première édition. Penangonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour na édition na biso ya mibale soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makala la Alimasi na Vasco Volarich bazala kibongo onzela masini komo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.